болған соң мойнымдағы бас қарызым, айтайын өтірітпес дос қарызым. Жәннатқа жақсы істер мені жарысайық, орындап мұсылманның бес парызын.
Ла илаха илля Аллах, ла илаха илля Аллах.
Иманды баға жетпес нұрға бала, ақылды адам одан құрғалама. Дүниені әркімдерге берген Раббым, дінді тек берер сүйген құлға ғана. Ендеше дін тірегі намаз дейді, намаз бен пендаладан паназ дейді. Құлшылып құлшылығын арттырғандар Құраннан ешқашанда араз дейді. Тұтпаса уағы мен оразаны, адамның тәні толып жаназады. Тұрмаса тізгінделіп тіл мен нәпсі, тозақтың сенде дей бер бар азабы. Парызды сонын соңғы зекет дейді, қолыңа не бір келіп не кетпейді. Бергенің береке бол бақыретте, жомақтың биегіне жетектейді. Алланың түсі саған назар асыл, сүймейсің бос мақтан мен сөз аласым. Иншалла қабыл болса қажылығың, анаңнан туылғандай тазарасың.
Ла илаха илляллах, ла илаха илляллах, ла илаха илляллах, ла илаха илляллах.
Жаратқан байгедей деп жіктемейді, жалқаулық сараңдыққа құп демейді. Қиын жоқ бес парызда біздерге Алла, келместі қолымыздан жүктемейді.